Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Nejen o roli krále v pohádce Zlatovláska jsem si povídala s hercem Jánem Jackuliakem. Jak se točil seriál Limity, o tom mi přišel vyprávět režisér Petr Zelenka. S chirurgem Tomášem Šepkem jsem probírala témata, která přináší jeho nová kniha Objektivní nález. Herec Vladimír Polívka mě pozval na svá představení do Davidského divadla. Nejen o tom, jaké jsou první signály roztroušené sklerózy a kdy zpozornět, si povídala Adélka s neuroložkou Evou Kubala-Havrdovou. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se spolu s Adélkou na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si s hercem Jánem Jackuliakem. Samozřejmě, že naším motivem nebo leitmotivem Blízkého setkání zůstává Zlatovláska, ale já bych se ráda podívala i jinam. Vlastně nevím, kam mě Jacku pustíte, protože cítím z vás, já to mám na mužích velmi ráda, takovou jistou introverzi přes všechny ty velké vnější prostě atributy toho velkého herce ve všech těch filmech, jistou jako usebranost vnitřní a tajemství, což je krásné. Nicméně, vidím, no, tak možná, že ta otázka, ta odpověď skončí dřív, než řeknu otázku. Ale teď již ten král vysílá chlapce, aby mu získali ženu, kterou chce. Ženu ano. Se zlatými vlasy. Tak jsem si říkala, co jste kdy pro dobytí ženy byl ochoten udělat vy? No, a je ticho.
Fua.
To jsem se bála.
Já jsem, největší, co jsem udělal jako pro dobytí ženy, je, že jsem pochopil, a jak by to vysvětlil? Že jsem pochopil, že to není o tom, že já jsem samec, ale je o tom, že jsme dva a že jsem si našel kamaráda v životě, který mě pomohl a pochopil jsem jako chlap, že ho chci poslouchat, chci mu naslouchat a chci a přijmu tu pomoc, že nejsem ten alfa samec. Jsem jenom prostě člověk, který má rád lidi kolem sebe. A to je to, co jsem, myslím, že je ta největší změna u mě v životě. Akorát to jsem musel pochopit po 40, takže v pohodě.
No, Jacku, teď jste mě dostal, teď vůbec nemám slov já. Děkuju.
Ale to je pravda.
Děkuju.
Jsme na světě dva, ne já. Jsme dva.
A teď už tři, ano. Tamhle
myslím
se
jako v rámci díváme, ženy.
Ano. Vím, je to
co
krásný.
Se týká rodiny, to je rodina, to je jiná otázka, ale co se týká ženy, tak takhle, kamarádi.
Protože mluvíme o pohádce, já jsem si dívala i na vaši 13. komnatu, na spoustu věcí a vlastně jsem pochopila, že váš život minimálně do té 40 úplně pohádka nebyl. Já chci se zeptat opačně, v jakých momentech třeba naopak pohádkou byl, které momenty jste i předtím, i v tom nelehkém období pro sebe jako pohádkově šťastně v daný moment vnímal?
Děkuju za otázku. Já jsem byl docela velký rebel v životě a pro mě to rebelství byla pohádka. Já jsem strašně rád, že jsem si tím prošel, protože mě to hodně naučilo. Ale opravdu velká pohádka byla Janáčková akademie, to byl jeden velký večírek. Ale byla to pohádka v tom, že ta škola mě hodně dala a tam jsem poznal strašně sám sebe. Co se týká pohádky, tak obrovská pohádka byla po mně, když si to teda vrátím zpátky, tak obrovská pohádka opravdu bylo to dětství v tom malém městě v Lučenci, kde ještě nebyly počítače, nebyly prostě videohry, nebylo nic. My jsme se hráli v parku, my jsme jezdili na bicyklech, my jsme prostě měli party, tlupy, já jsem byl Robin Hood, já jsem byl William Tell, podle toho, co dávali v televizi, tak jsem byl. Byl jsem ninja korytnačka. To byla pro mě pohádka, jako tyhle ty party. A teď je to tak obráceně, spíš teďka vyháníte děti ven, nás spíš schánili, aby jsme šli domů. Takže to dětství bylo pro mě pohádka veliká.
Možná bychom se mohli ještě zmínit, a to nevím, jak moc pohádka byla, ale možná také, vy jste tančil. Vaše maminka učila tanec a vy jste se dotkl tance. Mně se to líbí, když kluci tančí. Tak to,
ano,
tak
ano.
Aspoň pro ty holky pohádka byla.
Takhle, moje mamka je mistryně československá v společenském tanci. Ona vychovala 15 generací tanečních a několik generací bontonu a takových věcí. Založila dvě taneční školy, takže já jsem s ní chodil na ty tancování, učil jsem s ní taneční a takhle. Já miluju tanec. Tanec je prostě něco famozního. Je to věc, která mě uklidňuje a já si doma taky, bude to znít možná divně, já se vysleču do půl páse ráno, pustím si nějakou muziku a tančím si, jak dělám snídaní. Já si prostě tancuju. A já, například já miluju Václava Neckaře jako herce, protože mám pocit, že on svoje role protančil. A tanec je prostě nejvíc. Já miluju tanec a umím tancovat i na stole.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Jistě se s režisérem, scenáristou Petrem Zelenkou od limitů, tedy seriálové práce, dostaneme k té divadelní, ale jisté srovnání tam je a vede mě k otázce, protože na divadle vlastně můžeš zkoušet jednu scénu za druhou vlastně chronologicky, můžeš ten vývoj dělat, vlastně si to může herec i ty postavit a vidět to tak, jak se to děje vývojově, zatímco na natáčení, ať děláme, co děláme, točíme na přeskáčku všichni. Vlastně mě zajímá, jak to máš, Petře, jestli ti to hlídá skript, jestli vyžaduješ, aby si herec, i to je naše povinnost si hlídat, co moje postava už dělala, nedělala, a hlídáš to, anebo ty jim říkáš, kde byli, co chceš, aby hráli a připomínáš jim tu jejich linku. Jak to máte rozdělené?
No já se snažím jim říct, v jaký je konkrétně ta postava situaci a emočně, jak vlastně co zažila těsně předtím, ale oni si to většinou pamatují nebo si to v tom scénáři vyhledají. A skriptka, kterou já se už teďka léta spolupracuju s Petrou Zachovou, která je skvělá, tak ta hlídá všechno ostatní, ty další stovky věcí prostě. Jo.
Takže spolupracuješ na tom, aby byly v té emoci, kterou chceš. Tam je možná výhoda, že jsi autor, že ty to víš, když jsi to psal.
Ano, no a hlavně, co zažili těsně předtím. No, což se samozřejmě točilo dva měsíce předtím, nebo se to bude teprve točit. Nebo to. A je dobrý si, jako dneska už si může člověk pustit tu scénu, že, kterou jsme natočili před měsícem, která tomu předchází třeba. Jo, tak to je.
Takže i to děláte třeba.
To děláme, no, to využíváme toho samozřejmě.
Ano. My jsme se spolu zapovídali na téma hudby. Vím, že ty sám máš rád folk i punk. Jsme o tom lehce minule spolu mluvili. Jak moc je teda pro tebe v tom seriálu důležitá hudba, jak do ní mluvíš? Jak ta se vyvíjela?
Hudba je tam namixovaná ze dvou zdrojů, bych řekl. Tu skládanou muziku dělá Ondra Brousek a myslím, že skvěle. A vycházel jsem, já jsem oslovil, protože jsem chtěl, aby to vycházelo z klavíru. On je primárně klavírista, i když je velice pestrej tím, co skládá. Tak jsme to takhle vlastně, tímhle směrem jsem ho jakoby tlačil, aby to byl trošku ten jako Michael Nyman nebo prostě jo, někdo takovej, a myslím, že on přišel se skvělýma nápadama, že tam je ta nostalgie, kterou já jsem vlastně chtěl. Mm-hmm. Protože já jsem říkal, to je vlastně v té hudební úrovni by to mohla být taková nostalgie po hnědým uhlí. Vlastně, jo. Něco, co bylo jako špatně, co nám jako otravovalo ovzduší a co za chvíli zmizí a bude se nám potom trošku stejskat. Mm-hmm. To je něco jako ten komunismus, po kterým se některým lidem stejská, ačkoliv to bylo zlo. Tak něco z toho dostat vlastně do té hudby. Jo, vlastně tu lehkou nostalgii po tom, že ten svět se fakt mění a už nebude takovej, jaký byl před rokem 2028 třeba. Jo.
Víš, tím se možná vlastně dostáváme k něčemu, čím neprozradíme děj, vývoj, postav, vztahů na pozadí oné environmentální krize, která je tady velmi aktuální téma. Co ty by si přál, bez ohledu na kritiky, různost názorů, postojů, žánru, co ty jako Petr by si přál, aby v tom někomu zanechal ten seriál? Jako otázku, odpověď, naději?
Prosím tě, to je vlastně seriál o člověku, který v sobě objeví nějaký svědomí, jo. A to je očistný, samozřejmě to, když se někdo dokáže napojit na tohohle hrdinu, projít s ním těch 8 dílů a vidí, že to je člověk, který dělal vždycky nějaký kompromisy a i sviňárny a najednou vlastně váhá na konci, jestli má udělat tu poslední zbabělost, protože se v něm to svědomí nějak ozvalo. Protože si prošel něčím, čím je vlastně vděčný, že mohl projít. No, tak to je, o tom ten seriál je v podstatě.
A na to se budeme těšit.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
Povídáme si s chirurgem Tomášem Šepkem, přiznáme se, že i my jsme během té nádherné písně Mekyho Žbirky samozřejmě povídali na témata, která knížka Objektivní nález přináší. dopovědět k tomu předchozímu. Vy jste říkal, bylo to na objednávku, to jenom abych tomu porozuměla. Bylo to teda na objednávku vašeho vydavatelství, kde jste vydával všechno ostatní, nebo vašich, jak si teda, kolegů, fanoušků, nebo vašich dětí teda?
Bylo to na objednávku mých čtenářů. Operuju na objednávku mých pacientů a píšu na objednávku mých čtenářů. Čili bylo to vlastně nějaký pokračování, ale nebylo to zdaleka vynucený. Já si strašně vážím toho, že někdo je ochotný číst, co já napíšu, protože si myslím, že můj styl je specifický, je chirurgický, není to beletrie, to já říkám na rovinu, na druhou stranu otevírám snad témata a doteďka to byly témata takový jako externí, zajímavý, dějou se daleko za našima hranicema, teď jsem možná otevřel naše vlastní hranice, ale přes sebe, aby to nikoho nebolelo, aby to byl cizí příběh, aby to byl můj příběh a čtenář, čtenářka si mohli sami porovnávat.
Proto jsem se zeptala i na ty děti, protože vy jste ale řekl, že pro ně to vlastně bylo způsob vlastně omluvy. Četli tedy děti a jak se vyjádřili ty starší?
Úplně primární záměr té knížky bylo napsat dětem nebo říct dětem, co jsem si netroufil říct, bál jsem se nebo jsem to neuměl. Zejména u těch starších dvou, mám 27 dceru a 24 syna.
Možná měli to říct, vy jste měli už na studiích s vaší ženou.
Ve druhém ročníku na medicíně jsme měli Kateřinu jako nejlepší tehdy vlastně průšvih našeho života. A pak byla celá řada dalších průšvihů, zejména teda mých. A ty úplně nejlepší k ním patří samozřejmě děti. Já říkám průšvih s nadsázkou, to je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Tak já jsem právě proto, jak jsem si na jednu stranu uvědomoval, co to je, jak je to skvělý mít děti, na druhou stranu jsem si prostě nebyl schopný v té roli otce, neobstál jsem. Tak jsem jim to chtěl říct a když se ptáte na to, jestli to četli, no, tak to byla podmínka. Já jsem vlastně to nechtěl vydat, pokud by s tím moje dvě děti, můj brácha a moje žena nesouhlasili. A protože mi všichni čtyři dali zelenou, tak ta knížka vyšla, kdyby jeden z nich řekl, že ne, tak jsem to nikdy nevydal. Takže pro mě tyhle čtyři nejbližší, nejdražší osoby byly ty dva nejmladší kluci. Je to zatím jedno, ale...
No, to přijde, ten čas, jsou malý, ale to přijde. Promiňte, že se ptám, když tak dejte hranici, však to poslední, s čím byste měl problém to vymezit, ale protože mluvíme o rodině, jmenoval jste bratra, ženu. Vaši rodiče jsou naživu, nebo už...
Moji rodiče jsou naživu a nečetli to, respektive takhle, nečetli to předtím, než to vyšlo. Já jsem se svých rodičů nechtěl ptát a to možná čtenářka pochopí, až se začne případně do těch kapitol, proč asi, ale nedával jsem jim to číst, nicméně vím, že to přečetli.
A nemáte žádnou odezvu, jako jak
co mám reagovali? Předpokládanou odezvu. Reagovali tak, jak reagovali prostě celý dosavadní život. Takže nějak překvapivě, asi jsem s tím takhle počítal. Překvapilo mě to, že to přečetli, nebo možná jenom fragmenty, nemám úplně dokonalou zpětnou vazbu, ale někde ve skrytu duše jsem si říkal, třeba přijde nějaký moment, jako malý sebereflexe nebo něco, ale nepřišel, v čemž taky nejsem jediný, protože zase z těch čtenářských vazeb zpětných přišlo prostě celá řada vlastně úplně příběhů stejných, jako jsem měl já.
Vy jste mi vlastně odpověděl na velkou část mé otázky, protože jste říkal, já jsem se chtěl omluvit svým dětem tou knihou, což jste udělal. Jestli se právě někteří rodiče omluvili vám za věci, které tam píšete, tak tím jste asi odpověděl.
Že... Já jsem nechtěl, aby se mě omluvali. A upřímně, ta knížka nemá za cíl, abych tady jakkoliv se dotýkal rodičů. Oni jsou prostě součást mého života, byli tam docela dlouho. A protože to je celý příběh a já chci ukázat tu cestu, odkud kam můžete jít, pokud zkusíte pracovat s tím, že děláte chyby. A já jsem fakt velký průserář, tak prostě jsem chtěl ukázat, že i když máte těch chyb tolik, tak se s tím dá prostě žít. Dá se s tím fungovat a můžete se dokonce statisticky dopracovat k úspěchu. Ta knížka je nadějí, že když těch chyb uděláte jako limitní počet a uvědomíte si, že je děláte, tak máte naději, že statisticky dospějete do situace, že můžete být a budete lepším třeba člověkem, třeba otcem a tak dále. Já jsem se s rodičema jsem se v té knížce nesmířil, ale na druhou stranu jsem jim na závěr té knížky přece jenom na začátku jsem to neplánoval, když jsem to četl, ale na závěr jsem jim.
Když jste to psal.
Tak jsem jim vlastně chtěl dát taky vzkaz a já bych si hrozně přál, a je to v té knížce, aby se smířili sami se sebou, než možná tady z toho světa odejdou. To by mohlo být fajn a za mě to je skoro lepší, než aby jsme prostě hledali pro sebe nějaké pochopení a vzájemně si cokoliv vyříkávali. To jsem nečekal.
Říká můj dnešní host, chirurg Tomáš Šebek.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme se s hercem Vladimírem Polívkou. Vidíš, Vláďo, nedošlo na divadlo, na myslím, krásnou disciplínu pro tebe. Protože toho děláš hodně, tak kdyby posluchač říkal, já bych toho kluka chtěl vidět a teď by měli peníze jenom na jedno divadlo, jenom jedny lístky by si mohli koupit, tak které by si vybral?
No, to je dobrý, že na divadlo za tolik peněz člověk nepotřebuje. Stejně podle toho i ty platy se odrážejí. Ale já mám pocit, že divadlo vlastně dělám jako takový, že já nehraju nic, na co bych nepozval. Což je prostě podle mě přece jenom dobrý stav.
A co se třeba nejvíc tematicky dotýká dnešní doby? Je něco, co máš pocit, že hodně začalo rezonovat, že je aktuální, že diváci jinak reagují? To divadlo v sobě má, tohle to tvé tady a teď, myslím.
No jasně, hele, tak my máme třeba představení v Davidském divadle, který se jmenuje, teď to je Jiřího Havelky, představení a z části naše autorské, jmenuje se to Bitva o Hernaniho. Je to vlastně původní hra Viktora Iga. A my to vlastně jsme to strašně překopali a přetransformovali na to, co je starý, co je mladý, jako vlastně kudy se můžeme vydat, jestli divadlo vlastně není jako už jako přežitek a jak to dělat, aby to nebyl přežitek a jak tomu. Došli jsme k jedné nádherné věci, jako a toho si strašně vážím. Já mám, že současná generace obklopená jako vším digitálem, sociálníma sítěma a vlastně tady touhletou neosobní tenzí, jako, nebo přeinformovaností, jako, tak se vrací strašně moc k živému umění. To je taková bomba. A my jsme vlastně na tom představení, nejenom, že vídám jako lidi, kteří jsou takhle to mladý a hrozně to jako ba. A na tohle bych pozval, bez pochyby. Bitva o Hernaniho a potom samozřejmě, jak se Husákově zdálo, že je Věra Čáslavská, který hrajeme 11 let, a už jsme to chtěli mnohokrát dernierovat, ale vždycky se to zaktualizovalo a nejsme za to rádi. Nejsme rádi, nejdřív přišel Miloš, pak přišli úplně jiní lidi a furt se to vlastně tady ten mocipán se vrací.
Takže zůstává aktuální vaše divadelní představení.
Tak, ale vlastně to je sen každého divadelníka, aby to bylo aktuální vlastně dlouho, aby se to mohlo hrát, aby to něco znamenalo. U tohohle jsme si vždycky říkali, hele, to bych byl opravdu rád, kdyby to nebylo aktuální. To se tak vrací tady tyhle ty lidi.
Kdyby se vlastně stěhuje tady Davidské divadlo na nové místo? Ať připomenem, že budete chviličku hrát jinde, to možná stojí za to, aby divák si uvědomil, že malou chvilku vás bude muset nacházet fyzicky jinde, byť obsahově stejně.
Na Hájích.
A už tam nejste, tam ještě ne? To
v květnu se stěhujeme.
Tak, takže to je blízko.
V květnu se stěhujeme a...
Můžete ovlivňovat ten prostor? Už jste se tam třeba byli podívat?
No jasně, byli jsme se tam podívat, to byl trošku ještě takový rozbouraný jaksi. No a je to prostě prostor mnoho nových otázek a vlastně víš, jakože přestává, Davidské divadlo už nikdy se vlastně nevrátí do toho jako kvůli nějakého tradičního kamenného souboru. Vlastně to se podle mě změní a musí se to změnit, protože to nelze udržet navždy.
Vy se nebudete vracet do tamtoho prostoru?
Vrátíme se, ale zase budou ty věci jinak. Bude to třeba, soubor bude jiný. Někdo odejde, někdo přijde. Vlastně už to se změní, ale to je správně, ten proces tam musí být.
To tak. A s tátou pořád hrajete, ať ještě tátou... nám tu zazní vlastně tahle krásná věc, protože Šašek a syn je pro jako, vlastně vaši rodinu je to něčím přece kouzelný. Jako nejdřív Šašek a královna, pak přijde další generace Šašek a syn. Mně to přijde hezký, že se drží jako nějaká linka v té rodině a v té dynastii.
Já to si nedokážeš představit, jak moc mě to štvalo takovou velkou část mého života a vlastně to je tak jako osvěžující. Dojít k tomu, že to je vlastně všechno strašně fajn a že on je skvělej a že si spolu povídáme a že jsme na jevišti a vlastně nelituju jediný vteřiny, jako co jsme spolu jako udělali a naskoušeli. A vlastně to poprvé teď řeknu, že vlastně tak trošku plánujeme na jaře naskoušet druhý představení spolu. Táta za mnou prostě a říká, mě by to tak bavilo, chlapče, s tebou ještě. A říká to už s takovým tónem, že to se snad... Jestli Bolek Polívka někdy připadal někomu roztomilý, tak teď už to je konec, jak je teď roztomilý.
A to je, Vláďo, krásná tečka dnešního blízkého setkání. Tak byl jsi tady a teď u nás na dvojce a já ti za to moc děkuju.
Děkuju moc krát za pozvání.
Naším hostem byl herec Vladimír Polívka.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Možná jsme ještě nezmínili s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou vlastně takové první příznaky. Říkám si, že nás někdo možná poslouchá, kdo o roztroušené skleróze ne, že neslyšel, ale třeba s ní nemá žádnou zkušenost. Jaké jsou ty hlavní, úplně první signály, které by nás měly zarazit?
No, roztroušená skleróza je to proto, že ta ložiska zánětu jsou roztroušena po celém nervovém systému, takže to může být různé. A ne všichni mají všechno a nemají to rozhodně najednou. Čili může to být porucha zraku ve smyslu třeba změny barevného vidění, přitom to oko může bolet při pohybu toho oka, protože je to vlastně ten oční nerv prochází takovým kostěným kanálkem a v zánětu je oteklý. Nebo to může být porucha zorného pole, můžou vypadnout nějaké kusy zorného pole. Pak je to velmi často brnění. To se velmi často u mladých lidí podcení.
Končiny.
Představte
končiny.
Si, jo, cokoliv na těle vás brní, tak s tím jdete k doktorovi. Zaprvé trvá dlouho, než se objednáte, takže vás to přejde do 3 neděl třeba. Pak už to neřešíte a nejčastěji se to svede na něco z páteří, takže bez vyšetření je člověk odeslán na rehabilitaci, protože mladýmu člověku nemá co být, jo.
Vlastně.
Takže tohle to se nejčastěji podcení. Když vám už jako špatně funguje hybnost nohy nebo ruky, tak to už je přece jenom
už je pozdě,
takové. Ne. To už je takové, že se tím bude každý zabývat a dodělá vyšetření a zjistí, čím to je. Takže tam už se ta diagnoza jako neposune dál, jako třeba o několik let. Ale pak to mohou být taky poruchy s koordinací nebo s závratě ve smyslu většinou takové spíš nerovnováhy. Pocitu nejistoty v prostoru. Ne, že by vám šumělo v ochu a padali jste za tím jedním uchem. To je něco jiného. Pak to mohou být problémy i s erekcí u mladých mužů. Je to vzácné, aby to takhle začalo, ale může to být. A nebo to mohou být problémy s močením. Třeba retence moči. Jo? Že se nemůžete vymočit. Doteď ke mně chodí na jogu pacientka, kterou jsme takhle diagnostikovali ještě v krči. No, takže to je jeden z dalších příznaků. A někdy to bývá i třeba ta porucha hybnosti spojená s tou poruchou citlivosti, to znamená, vypadne ta citlivost tam, kde je ten pohyb vypadnutý. Takže někdy se to může kombinovat samozřejmě.
Takže je důležité nad tím nemávnout rukou, ale řešit prostě to k lékaři rovnou. Potom se stane co? Vy ho tedy pošlete na magnetickou rezonanci?
My většinou pošleme my ho vyšetříme samozřejmě neurologicky. A pak ho pošleme na magnetickou rezonanci a uděláme vyšetření mozkomíšního moku, pokud na té rezonanci je něco, co je podezřelé. A to je vlastně takzvaný jako klinicky izolovaný syndrom, že to je vlastně ta první epizoda neurologických obtíží. A víme dobře, že už v té době na té magnetické rezonanci třeba více těch ložisek, to znamená, že ta choroba začala třeba několik let předtím. Většinou se říká, že minimálně 5 let trvá takzvané prodromální období, to znamená doba, kdy se to chystá. Autoimuna tohoto typu nevznikne den ze dne. Jo?
Aha.
To je prostě jako něco, co se pozvolna chystá, až to tedy...
No jenže to bychom museli preventivně chodit na magnetickou rezonanci. Jaká je vlastně prevence? Pojďme si o ní něco říct.
No, tak obecná prevence je vitamin D a nekouřit a nebýt obézní, hýbat se a trošku se kognitivně jako trénovat, to znamená nesedět jenom u televize. Říká se, že jako když člověk sedí u televize víc jak 2 až 3 hodiny za den, takže to vede k tomu, že ten mozek jako nefunguje, že ho dobře a atrofuje. Protože bohužel nám všem atrofuje mozek od těch 25 let dál. Sice o nějaký 0,1 až 0,3% ročně, no ale jako to ale se nastřádá. Jasně. Takže tohle jsou takové zásadní věci. Naše populace nemá dost vitamínu D. Vlastně téměř nikdo nemá normální hladinu vitamínu D, takže pro všechny tohle to platí.
Takže potravinové doplňky.
To nekouření, no, protože jinak byste musela sníst 4 kg lososa denně a to málo kdo jako by vydržel. Nejenom, že to člověk jako nezvládne ani finančně, ale asi by to asi nevydržel, že jo. Tak to jsou opravdu, tady jsou ty doplňky na místě, ty ostatní doplňky jsou všechny s velkým otazníkem, protože nic se neprokázalo. No a pak my chystáme s paní profesorkou Vaněčkovou, která vede magnetickou rezonanci u nás ve Všeobecné fakultní nemocnici, takový celostátní projekt, který bude podporovat nadační fond Impuls z začátku, než se nám podaří sehnat první data, abychom mohli požádat o nějakou podporu ministerstvo zdravotnictví, že všechny takové divné nálezy na magnetické rezonanci, kdy tam člověka někdo z těch lékařů pošli třeba pro bolesti hlavy, a které budou podezřelé z roztroušené sklerózy, tak se budeme snažit vychytat tyhle ty pacienty, poskytnout jim jednak rady, co mají dělat, aby k tomu nedošlo, že se rozvine roztroušená skleróza, sledovat je, to znamená, že se udělá opakovaná magnetická rezonance v takovém přísném protokolu, který přece jenom odhalí do značné míry, jestli je pravděpodobnost, že se to takhle vyvine. A samozřejmě informace pro toho člověka, aby se nevyděsil, to je součástí toho a tohle to všechno bude zajišťovat nadační fond Impuls, který nás podporuje 22 let a který bude samozřejmě zajišťovat tu finanční podporu dřív, než bude schopen stát ji nějak přejmout, pokud se to podaří. A tak bych i ráda touhletou cestou požádala všechny, kteří mohou nějakým způsobem přispět na tento projekt, abychom vlastně udrželi co nejlepší zdraví té populace, která by jinak onemocněla v velmi, velmi krátké době, protože existují už i léky, o kterých se ví, že když by se dali v tomto stádiu, tak jsou schopni oddálit ten nástup toho prvního neurologického příznaku. Takže budeme jednat i s pojišťovnou o možnosti tohoto financování, protože ty léky už dneska nejsou drahé, na rozdíl od jiných léků, které používáme. A tak bych ráda, kdokoliv by chtěl přispět, tak se na mě může obrátit a já ho nasměruji na nadační fond Impuls.
Určitě prevence je důležitá asi ve všech oborech, ale tady je asi opravdu zásadní, aby všechno dobře dopadlo a ta léčba se zahájila včas. Mým hostem je dnes profesorka Eva Kubala-Havrdová.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.